ýetýär agatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan we kärdeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web saýtyna Türkmenistanyny ýene-de ýerlendi. Blogçy we raýat aktivisti Juma Sapar Dädewaýew Türkiýeden Özbegistany berildi. Türkmenistan Türkiýeden raýatlaryny getirdi. Lewapda bir oba doly karantina ýapyldy. Pikir sorulşyk Türkiýedäki türkmen migrantlary. Türkmenistan COVID-19-a garşy çäreler dikeldiýär. Vaksinanyň test talabyny güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp okurly we köp dinlendi. Şeýle de türkmen häkimetleri ÜP'nin ulanýan raýatlara basyşlaryny güýçlendirmäge taýýarlanýar. Türkmen häkimetleri täze çäklendirme girýärler. Lukmanlar koronavirus keseliniň köpelenýänini aýdýarlar. Un nirede? Garawmyň ýaşaýjylary un talap etdiler. Dukanyna un tapylmanyr diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 3-nji hepde atly foto sergiýimiz. Altın tupan, kış tolkunları, yantar dağışlarını, Rus kenarını itgerdiyen atlen, çap edilen suratlarımız köp görülüptür. Hepdeniň zemini edebi sökvet. Türkmen edebiyatının iki sani tanımal vekili aradaki gurrun gülen devam ettiriyar. Goloyda Aşgabatdan 50 yılına iki sani kaygılı havar geldi. Oların yerine edebiyat çalım, şahir ve yazıcı Kurbanurdu Gelliyev'in 80 yaşında aradan çıkanı kaydılsa, ikincisinde yazıcı şahir Orad Yağmur'un 75 yaşında dünyasını başkalanlığı havar veriliyardı. Aydılmağına göre Kurbanurdu Gelliyev 2-nji ýanwarda. Orad Ýagmur bolsa bir kuwunyň 4-nji ýa-da 5-nji ýanwarda ýogalypdyr. Şu aralykda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan profesor, dilçi we edebiýatçy alym Ýusup Azmundan hem redaksiýa hat geldi. Ol Orad Ýagmur bilen dostlugy we döreçilik hyzmatdaşlygy barada gurrun berip, merhum ýazynyň jaýynyň jennet bolmagyny arzulap, onuň ýakynlaryna saglyk tilepdir. Profesor Almunyň hatynyň mazmuny bilen gepleşigimiziň dogamyny tanıştırmaya çalışar. Ondan odol Kurbanurdu Gelliyev hem de Orad Ýagmury yakından tanıyan. Olorun dörücülü gülen yakından tanış yazı Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Hudaýberdi Haly türkmen edebiýatynyň ýene eşitişimizi ýaly ýene iki sany tanymal wekili dünýäsini başgalady. Emma döwlet ýetirilendäki türkmen medeniýetini käbir adamlar bolmasa ömrünü çepir dörözülüge bağışlayan rayetlerin ehlisi. Eden hizmetler esasını din derecede yağıtlanmayar deyip sinçiler aydıya. Şu boşluğu mümkün olduğundan doldurmak maksadı bilen Kurbanurdu Gelli. Orad Ýagmur hakkında fikirlerinizi paylaşsanız. Bu yazıcıların ikisi hem ol ya da beylik görünüştü, Türkiye bilen hem bağlanışıklı. Sosyal uyumlarda yazılmağına göre Orad Ýagmur menin Türkiye'de gözüm açıldı deyiptir. Ol yerde kitaplarını çıkardıptır. Türk dörözülük vekilleri bilen hizmattaşlık ediptir. Sıyla bayrak arıptır. Bilişimizden Kurbanurdu Gelliyev hem Türkiye'de belli bir dövrde işlemek mümkünçülüğünü eye oldu. Eyhem bir iki dörözcüğünün Türkmen halkının, Türkmen edebiyatının önüne hizmatları, dörözülük mirası var da ne maydıp bilersiniz? Gürrünü Yaşıl hükmünü odalı Kurbanurdu Gelliyev'den başlasak.
Kurbanurdu Gelliyev'in yok olmağı tutuş bir neslin ağrıdan ayrılmağını anladı ya. Kurban Nazar Ezevist'ten başlanan yaşlar poeziyası, Kurban Nazar'a eğren oğlanlar, Kurban Nazar ülen bilek olan, bile işleşen, bile tırkeşen adamlar şol nesil ağrıdan ayrıldı. Yine şol katı beynanışlı. Orad Ýagmur varada da hutuşun aydıp olur. Kurban Nazar Ezevist'ten son kuy nesil değilen Atamrat, Atavayf, Movat, Ulu Recep, Yali şahirler bilen birlikte Orad Ýagmurym edebiýat meydanyna geldi. Indi şol tapgyrym saplanyp barýar diýsem boljak, ondan bir sanlyjy adam maly. Indi şu ýerde elbetde Kurbanurdu Gelliyev barada gowy zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Kurbanurdu zeliliginiň döreçiligini öwrendi. Megeremde ol öz adyny Kurbanurdu adyny gowy öwrendi, oň beýleki rady ballydy, oňa ballydy diýdiler Kurbanurda. Şu ýakynlyk ony zeliliä goly eltdi, zeliliginiň öwrendi.